keset külä. Keset külä.
Tere kuulema saadet Keset külä. Me oleme Nääri ehk jaanuarikuu keskpaigas eetris sellel aastal esimest korda. Selles koosseisus Alu Rõumpu, Rene Reinso ja mina saate ühe rollis Anti Toplaan. Kõigepealt tagantjärgi veel head alanud aastat.
Aitäh.
Suur tänu.
Elu, nagu öeldakse, on nagu šokoladikarp. Kunagi ei või teada, mis sealt saada võid. Tavatses öelda siis ühes filmis Forrest Gump ema. Ja sama saab öelda ka lõppenud aasta kohta, kus rõõm ja mure olid kaksik vennad, nii nagu alati. Mida meenutada lõppenud aastast? Põdesime koronat, mina isiklikult, võib-olla keegi mitmendat korda. Ja olime jahmunud Eesti iseseisvuspäeva hommikul Ukrainas alanud sõjast, aga tegime ikka ka kiluvõileibu ja hoidsime kokku. Ja kõigest halvast hoolimata ei jäänud pidamata meie suured sündmused, kontserdid, kohtumised, külas käimised ja üle pika aja ka reisidel käimised. Tartu Postimees korraldas küsitluse, mille kokkuvõtte kõlas, et möödunud aasta tegi koroonast väikese mure. Vaatasin just hommikul üle ajaleht Eesti kirik usutles meie kirikute juhte, kus oli palutud vastata küsimusele, et milline oli eelmise aasta sündmused või toimunud teie jaoks. Nüüd on juba üksjagu kulunud sellest aega. Loodetavasti on kalendermärkmikud ära vahetatud. Mina veel ühes kohas vahetsin täna ära. Aga mis meenub? Veel ei ole hilja seda kokkuvõtet teha, eriti kuna kirikute juhid ja koguduste vaimulikud teevad neid kokkuvõtteid veel esimeses kvartalis. Alur.
Ja vastab tõele, et Eesti kirikud lehes ka oli siis põgus tagasivaade aastal 2022 Nelipühi kiriku poolt ja seal ma ka mainisid mõned sellised olulisemad hetked ja sündmused, mis siis on seotud Nelipühi kirikuga. Ja üks nendest loomulikult oli seotud ka kõige sellega, mis toimub Ukrainas ja sõjapõgenikud, keda siis Eesti Kristlik Nelipühi kirik vastu võttis ka selle nüüd juba möödunud aasta jooksul, oli päris märkimisväärne hulk. Nii et meie seotus Ukrainaga ka täna jätkuvalt on olemas, aitame neid jätkuvalt. Aga siis me korraldasime ka mai kuus ühe sellise kohe spetsiaalse eraldi ürituse ukrainlaste jaoks meie keskuses Toompea 3. Ja selles sündmuses siis osalesid kõik kogudused, kes võõrustasid siis ukrainlasi, et see oli nüüd sündmus, mis puudutab ukrainlasi. Aga loomulikult oli jälle aasta, kus sai peetud kõik olulisemad kiriku jaoks siis sellised sündmused ka meie suvepäevad ja kõik siis sellised koolituspäevad, nii et selles mõttes oli tegus aasta, võib öelda, et aasta läks korda, plaanitud asjad enamus ikkagi sai tehtud, nii et eks jah, võibolla kõige enam jääb meenutame just see sündmus, mis Ukrainas on aset leidnud siis.
No refräärina teatavas mõttes on kõigi kirikute juhtide tagasivaated selle Ukraina teemaga seotud ning ka sellest tulenev siis meie enda tegevus, aga see ei tähendanud, et koguduste tegevus oleks siis toimumata olnud. Nüüd koguduste tasandilt, Rene, sina oled mitme koguduse vaimulik.
Jah, ma esimese asjana, kui sa küsimuse esitasid, mõtlesin seda, et me saime ühe lapse võrra rikkamaks. Ma arvan, et see kahtemata minu jaoks ja lähedaste jaoks on kõige suurem asi selles möödunud aasta sees. Iga uus elu on ju suur ime ja suur kingitus. Aga nüüd, jah, sai teha jälle mitmeid asju. Ma tegi rõõmu see, et üle kahe aasta saime pidada jälle kristliku lastelaagri, mis vahepeal jäi pidamata ka, kuna ei julgenud lapsi kokku kutsuma hakata ja oli mure, et äkki tekib mingi viirus või nakkus kuskilt sealt ja see oli väga kena. Oli meil ka seal üle 60 lapse oli koos. Oli niimoodi väga armas seda pidada. Muidugi päris palju muusikat oli selle aasta sees. Mitmeid kontserte, kirikumuusikapäevi, rahvast oli rohkesti. Mitu noorpaari sai paari pandud ja käisid ka mõned ristimas ja leeris. Päris palju oli ka matuseid, rohkem kui eelmine aasta. Ma vaatsin just sellist statistikat, et niisugust vaimulikku tööd või koguduse elus on olnud väga mitmekesine.
Kindlasti on olnud väga palju sündmusi, eriti kuna jõuluaeg olemuslikult ei ole veel lõppenud, et selline kolme kuninga päeva järgne aeg veel kestab, et sellise jõuluaegse hästi toimeka aja järel me seda juttu täna räägime. Et eks on vist koguduste vaimuliku või kiriku töötegijate aasta niimoodi, et alguses läheb nagu rahulikult ja siis kogu aeg tõusvas tempos kuni siis finissijoone ületamiseni, kui tinglikult võiks nimetada aastavahetust selleks. Kas aastavahetust võitsite vastu pereringis või kirikus?
Mina isiklikult võitsin pereringis sellel aastal aastavahetuse vastu.
Mina olen käinud ikka südaöösel kiriku kella helistamas, nii et sel hetkel oli ma kirikus. Aga me oleme pidanud ka natukene peale südaööd, kuskil seal 0.20, niisuguse väikese muusikalise palvuse kirikus. Ja see on inimestele päris meeldinud. Mõni on küll natukene peomeeleolus ka, aga sellest pole midagi. Ja olen andnud võimaluse igal ühel siis küünal süüdata. Et kes oskab, see palvetab, kes ei oska, mõtleb mõne hea soovi. Ja kui need kõik on põlema pandud ja saame siis pidada ka koos ühise palve ja väikse mõtte ja muusikat ka, nii et see niisugune kirikus aasta alustamine vähemalt seal kihelkonnas on nagu väga, väga hästi inimestele meeldinud.
Mina teenin ühte maakogudust, ühte linnakogudust ja maakoguduses, nagu ka linnakoguduses, toimub siis juba hämaral või õhtusel ajal jumala teenistus. Linnas ei ole päris keskööl nüüd toimunud ühes maakonnalinnas enam palvust, kuna ümber kiriku on uut aastat vastu võetud ja sellelgi aastal võis lugeda, et Võru kiriku aknad purunesid, kuna keegi oli otsustanud lõhkepaketiga saluuti lasta, et siis kindlasti katkestas vaimuliku jutu ja kirik värises. Aga sellel aastal oli ka rakettide laskmist vähemalt omavalitsuse poolt oluliselt vähem, kuna sooviti olla siis mõneti solidaarsed või see meenutas paratamatult neid rakette, mis siis Venema poolt Ukraina suunal on saadetud, et see oli kindlasti teistmoodi aastavahetus.
Aga siis ma väikese repliigi siin veel, kui sa rääkisid jõuluajast, et siin laua peal on ka üks plaat, et Saarema hinnatud reporter Margus Muld võttis omale südame asjaks siis teha jõulumuusika plaadi. Ja siis on seal mõned solistid ja kihelkonna segakoor ja oli meil selle salvestamisega tükk tegemist, kuna just olid need lumeuputused ja teed olid libedad ja kirikus kadus vool ära nii, et küünna valgel laulsime ja Margus salvestas, aga just ta sai jõuluõhtuks valmis nii, et just veel öösel enne seda tegi need plaati seal juurde ja niisugune väga armas, et niimoodi koguduse poolt on see mõte jällegi seda head muusikat koguda ja jagada ja et ma arvan, et kui pole hiljem mõne aja pärast saame ka ühe loo sealt plaadi pealt kuulata.
Nii me saame. Margus Muld sai ka uudise künnise ületatud sellega, et ta on 25 aastat töötanud reporterina ja nüüd mees nagu orkester. Aga ta ütles enda kohta, et tema töö, kui me nüüd õieti mäletan, on nagu valve koera töö. Et ta peab kogu aeg mõtlema, kuhu minna, peab alati valmis olema. Küsin, et kas vaimuliku töö on ka teie teenimisaastate jooksul muutunud selliseks, ütleme, teenijast teenindajaks? Või kuidas te arvate, et lähete magama ja tõusete üles kogu aeg see mõte, et kuhu ma nüüd pean minema?
Mõtlen praegu, et siin varemalt oli vast rohkem ka selliseid hilise õhtused või ka höiseid helistamisi vahete vahel. Kui tõesti oli mõne inimesel mure või raskus niimoodi ka, et need kõnes ikka oli, et nüüd on nagu minu jaoks nagu jäänud rahulikumaks. Võib-olla see, et on ka neid ametlikke usaldustelefoni numbrid on nagu rohkem käigus, et kellel on, saavad sinna helistada, aga siin ütleme aastat 10-15 mineviku poole, et siis sellist nii-öelda valvel olemist oli nagu rohkem.
valvake, öeldakse pühakirjas. Kantar Emor uuringust on selgunud, et pooled Eesti elanikest on püsivalt või ühekordselt teinud annetuse mõne organisatsiooni tegevuse toetamiseks. Nüüd jõulupüha teeli ajal peetakse meeles ju vähekindlustatud peresid või inimesi, mil siis suuremat tähelepanu saavad ka heategevusorganisatsioonid. Ajaleht Postimees annab teada, et Tallinna Oleviste kirikus leidis aset traditsiooniks kujunenud kodutute jõulupuu jumalateenistus. Esmalt toimus siis kontsert jumalateenistus, mille järel söödeti kõigil kõhud täis ja jagati toidupakke. See sündmus toimus esimest korda ja seda korraldab Oleviste hoolekanne ja annetajad abiga koguti kokku 1200 toidupakki. Õhtulehe ajakirjanikule tunnistas üks pensionär Linda nimeline, et tema meelest on see väga tähtis, sest elu on läinud nii raskeks, et peab lihtsalt kusagilt kõrvalt midagi saama. Üle Eesti kaasaratud Saaremaal tegutseb toidupank, millega sina alur oled seotud. Millised olid jõulud teile ja aastavahetus sellele organisatsioonile? Kas täitis ootusi?
Töised olid. Kuressaare toidupank on tegutsenud nüüd aastaid ja seda 7 päeva nädalas. Ja olenemata pühadest on meie inimesed aitamas, abistamas igal päeval, nii et meie tegemised olid asised ja sai aidatud päris palju inimesi. Ja vaatasime ka siin uue aasta, nüüd alguses oli meil selline vabatahtlike ja töötajate selline ühine istumine ja vaatasime ka siis aastale tagasi ja avastasime, et sellel aastal nüüd 2022, mis on läbi saanud, oleme toitu jaganud siis üle 30 000 inimesele. Saaremaal elab umbes 33 000, nii et võib siis ette kujutada seda töömahtu. Ja toidu kilosei tuli üle 100 tonni, mis on meie kätevahelt läbi käinud, nii et see juba ise enesest kõneleb, mis millega on tegu ja loomulikult mõjutas toidupanka ka sõda, mis on Ukrainas ja tuli ju Saaremaale ka väga palju sõjapõgenike ja kõik see siis tähendas meie jaoks ka ühte väga tihedat koostööd jälle kõigi ametnikega, inimestega, nii et oli väga toimekas aasta ja aga lõppes hästi, et saime aidata inimesi jälle ja see on alati selline hea.
No toidupanga teenus on ka nõutum seetõttu, et toit on raskemini kätte saada, mitte et seda ei jätkuks, vaid et see on läinud kallimaks, Rene, kui sina oma lähipoes käid, et kas sa näed ka, et inimesed valivad toitu, mida osta või kuidas see lõppenud aasta on seda muutnud tavaliselt ka ju vaimulikud näevad seda, mis inimeste eludes toimub.
No jah, enamasti kui mina käin Kuressaares, ma toon siit süüa ja abikaasa toob kihekonnapoes süüa. Et kes nagu parasegu poodi satub ja juhtub. Aga loomulikult inimesed valivad, et see on ju selge, et ise ka vaatad ikka, mis on nagu soodsama hinnaga ja mida nagu saab teha ja panna ja muidugi noh, maainimestel ju, kui saab midagi panna ka sügakülma, kas korjad sa marju või seeni või liha, kui midagi on, et noh, et see on ka natuke aita nagu kaasa, et siis et natuke see varusid ükkakeldisse midagi panna siin, et ei ole päris niimoodi peos suhu. Eriti kui vahepeal oli siin see elektrikatkestus ja kõik sellised rasked olukorrad. Küll on hea, kui sul on midagi keldris ja midagi kapis ja salves võtta ka. Mõni küttepuu ka puuvirnes ikka, siis annab ka need raskemad ajad üle elada. Aga selles valdkonnas siin paarikümne aasta eest ma olin siis valla sotsiaalkomissioni esimees ja siis oli nagu rohkem seda kokku puutumist ja ka pered, kes olid raskemas olukorras, et nende asjade üle arutlemist ja kiriku poolt aitamist. Nüüd on nagu millegu jäänud nagu vähemaks seda asja, aga seal tõesti sõbrad Soomest Nokiast saatsid seal enne jõule niimoodi nii kootud kindad ja sokke kui ka söögikraami ja siis sai mõned pakid kokku pandud ja rääkisin kohalike sotsiaaltöötajate ka, et kellele siis nagu viia mõned pakid, nii et noh, sellist natuke see ikkagi, eks see käib ka maapiirkonnas ikka ka sellist aitamist, et oleks nii leiba kui rahu südames ja rõõmu, et need käivad ju käsi käes need asjad.
No aasta alguses on mul kas vaimulikelt küsitud, et uus aasta on toonud kaasa vajaduse uue märkmiku järgi, et millist märkmise viisi vaimulikud või mõned teiste elualade inimesed kasutavad, millist võtta, millist jätta. Ja üks ajajuhtimise koolitaja Kristjan Otsman on tõdenud, et ei ole vahet, et kas kalender on paberil või digitaalne. Kõige olulisem on tema sõnul, et märkmiku kasutamine ei oleks pingega koorem. See peab olema piisavalt lihtne, et see aitaks meil paremini ja mõnusamalt elada. Ja vist Tauno Toomp ütles, et tema on varem kasutanud elektroonilist märkmikku, vist Google põhist, aga nüüd on tagasi siis läinud paber märkmiku juurde, et siin kõnele ka kasutab sellist suure formaadilist paber märkmiku, aga kas on nüüd oluline märkida asju üles, või see võib ju mõtet laisaks muuta, olen märganud, et sina, Rene, oled nii usin, et sulle mahuvad kõik asjad ainult väiksesse kalendrisse ära, et enamus asju püsib meeles.
Ma olen väga õnnelik, et ma saan maal elada ja mul pole nii tihe kalender kui sinul, et tõesti mul on see taskuformaadis kirikukalender, kus on kenasti olemas ka igaks päevaks omad salmid ja kirikupühade piiblitekstid ja mida lugeda ja samas sinna mahub kuni 5-6 märget teha ka sinna päeva juurde, kui vajadust on, et see on hästi praktiline ja hea. Ja ega ei julge midagi kokku leppida küll, kui pole kalendrit käepärast. Kui mõni helistab ka, et ikka toota, ma lähen vaatan ja helistan tagasi, et ühtegi asja ei riski mõdu kirja panna ega lubada.
Ja minul on kaks märkmikku kasutusel. Üks on siis elektrooniline ja teine on ka nii-öelda märkmik, puhu ma siis pliiatsiga teen märkmeid. Et see on olnud juba mitmed aastad niimoodi, et see, mis on pliiatsiga märkmik, sinna ma panen natukene rohkem infot ka päevakohta, mis on juhtunud ja mis on toimumas. Aga nii-öelda see elektrooniline, mis on telefonis kaasas, et see on mulle küll minu töös väga suureks abiks, et palju asju ongi, mis tuleks koheselt nagu üle vaadata ja siis mul on alati käepärast olemas taskus, nii et ma kasutan kahte varianti.
Jah, et on ju vaja asju kokku leppida ja teil on kindlasti ka seinaga kalender, et Rene on siin ühe sellise valmis teinud enne aastavahetust.
Jah, aga see on kodus seina peal, seda nagu vaatad hommikul seal, aga kui sa juba lähed välja, siis on vaja ikkagi sellist väiksemat taskukalendrit.
Jah, minul on ka seina peal kohe minu oma töölaua kohal, aga seal on ka mul märkmed peal, nii et on ka kohe nii nagu Rene silma ees, et jah, see on nii-öelda kolmas siis selline.
Kas see kalender aitab ka nii-öelda hoida aja taju, et milline on päev või kui näiteks inimene satub kuskile ilma sellise märkmikuta, siis kipub aja taju ära kaduma, eriti kui töötad ruumis, millel üle aknaid näiteks, et kas on hommik, päev, õhtu, kuivõrd inimesel üldse selline päevade vaheldumine nädalatsükkel on oluline?
No kindlasti on ju tähtis. Õnneks ei ole pidanud päris ilma aknata ruumis elama. Ma kujutan, et see vist oleks nagu nukker olukord seal, aga ikka ei ole saad niimoodi nädalaplaani silme eest üle, mis nagu ees on ootamas suuremaid asju ja hommikul ka vaatad ikka üle, mis sul on, et ja saab ka niimoodi ka aastaplaane nagu mõelda natuke pikemalt ette ja paika panna. Näiteks tegin sulle iluti Antti Kaju oma puhkusavalduse. Mõtlesin ka, et juba aasta algus on käes, et panen kohe kirja, mis ajal ka sellist nagu hingetõmbaega võtta, siis on see ka sinna kalendrisse kirja pandud.
Ja minuga juhtus selline lugu, et kolleegiga koos me saame kingituseks sarnase kalendri, ja kalendri kinki ja ka trükib sisse siis omaniku nime. Ja kuna need kalendrid olid sarnased, võtsin mina siis kalendri kaasa ja mul on aasta lõpus enne aastavahetust ka vanamoeliselt olnud kombeks kõik uue aasta teadolevad sülmused juba sisse kanda ja võtab päris palju tööd, et käsit seda teha, teen seda pliiatsiga, et siis ka vajadusel parandada. Ja kui selle tööga lõpule sain, panin kalendri kinni ja vaatasin, oo, see ei olegi minu nimi, see on hoopis kolleegi nimi selle kalendri peal ja siis küsisin, et kas ta igatseb oma kalendrit, aga siis tema ütles, et tema on läinud hoopis elektroonilise kalendri peal, et kas ta tahab minu nimega kalendrit mulle tagasi anda. Ja siis ma ütlesin, et ei, ma vist kaks korda sellist tööd ei tee. Aga et nagu elu läheb edasi ja mõnes mõttes see nagu kalender natuke dikteerib sellist elurütmi.
Mis mulle väga meeldib on see, et meil kirikukalender ei alga mitte kalendriaastaga, vaid siis kirikuaastaga. Nii et juba advendi aja alguses on see hea sujuv üleminek uude aastasse. Muidu nagu tekis see väga järsk vahe, aga juba saad hakata juba minna ja läheb kohe edasi. Et minu mõelest on see hästi mugav.
No aga siis on meil kahesugused kalendrid, kui juba juttu tuli kalendritest. Ühed algavad, nädal algab siis pühapäevaga ja teine algab esmaspäevaga. Levinum on siis viimane, kus siis nädal algab esmaspäevaga, lõpeb pühapäevaga. Aga nüüd kristliku traditsiooni järgi peaks pühapäev olema nädala esimene päev. Et kas kellelgi on ka sellist kalendrit?
Ei, minul algab ka ikka esmaspäevaga.
Mulle meeldib, kui mõni hakkab vahel vaidlema, et mis on nädala esimene päev. Ma küsin, et kuidas on kolmapäeva nimetus? Ütleb, et kesknädal. Hakkame siis lugema. Hakkad sa esmaspäevast pihta, ei tule välja. Hakkad pühapäevast pihta, siis on kolmapäeva kesknädal. Nii et see on nagu väga hea selline kontroll, et kumbal õigus on. Hakkab pühapäevaga.
Siin võib ka mingi kompromiss võimalik olla, et algab küll kalender esmaspäevaga, aga kolmapäevani jõudes tuleb lugema hakata pühapäevast. Et pühapäev on siis, on ta siis nädala lõpetamine või uue nädala alustamine või mõlemat.
No meile ta on tööpäev ju. Et ja esmaspäev võimalik, et on rohkem selline, kus saad hinge tõmmata.
Meiegi salvestame seda saadet just esmaspäeval ette ja me ei oska kommenteerida sündmusi, mis on nüüd veel kolme päeva jooksul toimunud, kuna saade on eetris nädala sees. Kuid kas te saate ka seda esmaspäeva pidada nii-öelda oma hingamise päevana, kui Alur ütles, et pühapäeval tuleb teha vaimulikuna palju tööd? Täna vaadates oma kalendrit märkasin, et on tõesti väga tihe päev. Ei ole puhkusest lõhnagi.
Jah, eks see sõltub loomulikult, et iga esmaspäev ei saa olla alati ühesugune teise esmaspäevaga. Et minul ka on need väga, väga kuidagi erinevad olnud, aga üldiselt ma olen püüdnud siis, kui ikkagi pühapäev on olnud tihe teenistuspäev, et see väike moment seal esmaspäevaks jääks, aga veel kord, see sõltub väga palju teine kord.
No vaatasin eile õhtul vist uudiseid ja ei ole midagi uut, et inimeste käest küsiti ja tunti huvi, et kas nad on annud ka uue aasta lubadusi ja kas need üldse peaks andma ja kuidas on õnnestunud neid pidada, et kes siis ütles, et ta soovib kaalust alla võtta või kes on nii-öelda annud lubaduse, et ta jätab suitsetamise maha ja homme siis alustab, et täna veel tõmbab poolteist pakki ära, et siis homme hakkab oma lubadust pidama ja mõni ütles lihtsalt, et tahab saada paremaks versiooniks ise endast. Millised on teie uue aasta lubadused, kui te olete selle peale mõelnud? Või on need nii salajased, et neid ei saa eetris avaldada?
No, minul üks lubadustest on see, kuna ma ka hetkel tegelen õpingutega, et ma ikkagi jätkan õpinguid ja seda ma olen endale lubanud, et ma ei jäta pooleli.
Ja sa õpid millises õppeasutuses?
See on siis kõrgem usuteaduslik seminar ja magistri õppes siis hetkel.
Ja sina oled siis üks nendest 14, kes on siis vastu võetud, vastselt akrediteeritud seminaris.
Vastab tõele.
Ja sinu valitud eriala või sinu lõputöö teema saab olema?
See veel on täpsustamisel. Aga seal rõhk on ikkagi teoloogial ja ühiskonnal, et see balans seal.
Et see hoiab sinu kalendris, sinu elus sellist parajat pinget, aga jõuad sellega tegeleda. Tõenäoliselt sa ei ole siis ainuke kirikujuht, olen kuulnud, et ka EKP Liidu juht Erki Tamm on asunud samale kursusele õppima.
Jah, me ikka kohtume. Kohtume iga kuu muidugi Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekul, aga ka siis tudengitena koolis.
Meenutan siin paar aastat tagasi, üllatas peapiiskop Urmas Viilma mind sellega, et tema võttis puhkust, et kirjutada oma magistritöö, et seda ka peapiiskop ameti kõrvalt. Rene, nüüd räägitakse koolijutte, et sinul on väga rahulik, koolid on läbi ja kõik vajalikud eksamid on antud. Kas mõnikord ei teki sellist kiusatust ka uute teadmiste järgi, nüüd ju räägitakse väga populaarsetest mikrokraadidest?
Ma tõesti nautisin seda hetke, kui tegin oma viimase eksam ära, mõtlesin, et korras. Nüüd ei pea otse nagu minema eksamile. aga lugeda on ikka ju hea. Loed erinevaid raamatuid ja see nagu sellist ju silmaringi avardab. Aga nüüd minna jah, praegu kuskallagile kraadi õppesse või ma ei tea, kas olema juba pensioni eelik, aga ma nagu sellist sihti pole endale seadma hakanud. Aga muidugi on hea, on ju väga palju head kirjandust ja see hoiab ka meele järgsena.
Minul küll kõik sõltub nii-öelda isikust, on siin olijatest kõige rohkem halle juukseid, nii palju kui need alles on ja kui Alur siin provotseeris, siis ütlen, et endalgi väike pinge peal, et siit stuudiost lähen kohe siis oma teadustööl kaitsmisele. Et tõepoolest see ei ole kerge ettevõtmine, et on väga raske ja tuleb palju aega pühendada, aga nagu öeldakse, et igal aastal annab keegi lubadusi ja kas neid üldse on vaja anda, aga on hea, kui need saab ka aasta keskel endale anda ja neid pidada. No nüüd on kätte jõudnud see aeg, kus me kuulaksime ühte pala Rene poolt meile stuudiosse toodud plaadilt taas jõulud tulnud Kihelkonna ja Mustjala kirikus kõlanud jõululaulud ja kuulame sellelt plaadilt siis üsna tuntud pala Leonhard Coheni Halleluja Kristin Kurvitsa esituses kitarril Sander Heinlaid.
On meile sündind lapsuke, et tuua rõõmu kõigile ja seda laulu sulle laulan nüüd ma. On taas me eesse lugu siin, on muutund elu lõppend piir. Laps oli peagi sündimas, üht kohta otsisid nad sinu jaoks. Ei olnud ruumi peatuda nii väikses sõimes heinte peal, meil sündis Jeesus Kristus,
Keset küla.
Te kuulete saadet Keset küla. Kuulasime ühe tuntud laulu, mille saarlased esitasid algselt siis Kihelkonna kirikus ja mis on plaadile salvestatud kuulajate rõõmuks.
Ütlen nii palju vahel, et see salvestus toimus tegelikult Mustjala kirikus. Et lihtsalt, et oleks asi nagu selge.
Jah, aga kuulajatele oleks ikkagi Saaremaal.
Just.
Saates siis kõlas Rene Reinso hääl ja Alu Rõmpu on samuti stuudios. Mina olen saatejuht Anti Toplaan. Ajaleht Järva Teataja lugesin annab teada alanud aasta uutest lipupäevadest. Me rääkisime eelmises saatelõigu lõpus kalendritest ja aasta lubadustest. Kui palju me oleme üldse kursis sellega, millised on need meie kalendri tähtpäevad, me üldiselt ju teame neid, aga kui vaatasin selle uue pilguga üle, olin veidi üllatunud, et neid on ikka täitsa palju, aga lisaks on meil ka paar uut kalendri tähtpäeva. Siin aasta alguses 3. jaanuaril täistati vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva, seda on hakatud ka laiemalt tähistama. Eestis nendes kohtades eriti, kus on vabadussõja mälestus, märgid või sambad. Ja Riigikogu otsusel lisandub sellest aastast veel kaks uut lipupäeva, Eesti kirjanduse päev ning laulu- ja tantsupeo toimumise päevad. Ja alanud aastal tuleb Eesti lipud heisata vähemalt 22 päeval. Niisiis uue lipupäevana tuleb kõigepealt 30. jaanuar, Eesti kirjanduse päev, mil soovitakse pöörata tähelepanu Eesti kirjanduse ja kirjanike rollile meie kultuuris ja ühiskonnas. Ja seaduse ellukutsujad on soovinud siis rõhutada, et kirjandus avab tee esteetiliste ja eetiliste tõekspidamiste kujunemisele, isiksuse vaimu ja väljenduse rikastamisele ja ka suhtlemise mitmekesistamisele ja nii edasi. Ja Eesti kirjanduse päeva tähistatakse Anton Hansen Tammsaare sünni aastapäeval, milleks on siis ilmselt 30. jaanuar. Eesti kirjanduse päeva lipupäevaks muutmise ettepaneku esitas Tallinna kirjanduskeskus. No, kas teie uus aasta lubaduste hulka kuulus ka mõne raamatu läbi lugemine? Või on teil mõni raamat pooleli?
Seoses õpingutega tuleb neid lugeda oma jagu. Ja
see on nagu kohustuslik kirjandus.
Jah, see on kohustuslik, millest ei ole pääsu, aga ikka on, jah.
Mul on praegu pooleli siin, kui käis meil Saaremaal külas piiskop Joel Luhamets, ta tõi ühe raamatu, mis rääkis seal kurjade vaimude problemaatikast ja ma ikka niimoodi vähevan loen ja vaatan ja mõtlen selle üle. Ja eks neid raamatuid on veel, mis niimoodi, kus on järjehoidja vahel. Käis Saaremaal Kristiina Ehin, oli niisugune muusikapäev, oli Lümandas ja tema müüs seal ka oma luuleraamatuid. Ja tegelikult Kristiina Ehin on ka päris sellise ju huvitava sisuka mõtlemisega inimene. Mõnigi tema lugu on jõudnud ju laulupeo repertuaari, et ikka noh, vahel siit ja vahel sealt ja ikka lugemine on ju hea.
Kui palju te kasutate raamatuid või tsitaate mõnedest raamatutest oma kõnedes või jutlustes, see kindlasti ju mitte ainult ei arenda keelt, vaid ka arendab mõtlemist ja maailmast arusaamist.
Jah, kasutan päris usinasti ka.
Mina ka, kui ikkagi tundub, et on niisugune hea mõte ja on keegi selle välja ütelnud, siis suure rõõmuga. Mul oli eile, kui pidasin jutlust Kihelkonna kirikus, oli see, kes on piibilt lugenud see lugu, kus on seal naine kaevul ja tuleb Jeesus vett küsima, kuidas just väikese printsi raamatus tegelikult läheb üsna paralleelselt. On seal juttu, et saaks tablette, mis janu kustutaksid, lähevad sinna kaevule, ütleb prints ka, et see vesi on südamele hea ja veel see, et tuletab meelde jõuluaega ja kesköised missat. Nii et vaatasin, et nagu paralleel jookseb seal väikese printsi raamatus, isegi Johannes evangeeliumiga, et vahest siit seal tulevad sellised kenad avastused välja.
Muidugi ei tea, teinekord on ka teada, et kas konkreetne autor on kasutanud siis piiblit nagu Anton Hansen Tammsaare väga palju oma romaanides. Nõukogude ajal olid ju need raamatud osaliselt senseeritud, ehk see usuline temaatika oli sealt nagu välja võetud ja me teame, et kui laused muuta, siis võib ka mõte muutuda. Et tegelikult on meie kirjanduses, vähemalt ajaloolises kirjanduses, palju sellised piibliga seotud asju, aga tänapäeval tuleks nagu siis piibli tõlkida läbi kaasaegse kirjanduse. Minul endal ei ole leidnud nii palju küll aega, et lugeda just kaasaegset kirjandust. Siin oled sina aga palju tublim, et lugedes siis kaasaegset luulet.
Aga väga huvitav leid oli minu jooks selle üks aasta, kus on see Oskar Lutsu, see kevade raamat, kui ta räägib seal jõuluõhtus, see on nii imeline seal, on kirikus koos, kõik on nii head, muusika mängib, lauldakse nii, et täitsa selline klassika ja väga hästi sobib kirikusega jõuluõhtul lugeda.
Aga nüüd 30. jaanuar tuleb, ma millest kahtlustan, et inimesed ei tea, mis päevaga on tegemist, et mis lippupäev see nüüd täna on. Ilmselt võtab ikkagi aega, kui sellised asjad kinnistuvad, see peab olema ikkagi nagu sinu enda teadmisest või soovist lähtuv. Üks uus päev siis Eesti kirjanduse päev. Ja teine päev on siis, lausa kolm päev on seotud laulu- ja tantsupeo toimumisega. Ja sellel aastal siis kolmeaastase vaheaja või ettevalmistusaja järel on siis noorte laulupidu või laste ja noorte laulupidu minu teada. Ja teemaks siis Püha on maa või Maa on püha, Püha on maa vist niipidi. See on ka osaliselt inspireeritud siin Pärt Uusbergi Saaremaal toimunud koorilaagritest, kus on selle laulupeo kontseptsioon sündinud. Aga et laulupeo ajal lippe heisata, et see oleks nagu siis kõige suurem püha meil üle paari aasta. Olete ise laulupeole minemas, olete osalenud?
No ikka, kui on need üld laulupeod ikka käinud ja laulnud kaasa ja see on niivõrd kena ja armas olla oma rahvaga koos ja laulda koos. See teeb kohe rinna rõõmsaks, et kui nüüd see aasta on see noorte laulupidu, siis jah...
Noorte laulu ja tantsupidu.
Jah, sinna pole minemas, aga on ju olnud siin küll Saaremaal laulupeod ja käisime eelmine aasta. Pärnus oli seal segakooridel laulupidu ja mujalgi, et ikkagi, kui võimalust on, et laul on hea, see ühendab.
No saate viimase teemana, see on üsna pikk lai teema, jätkame ka kirjandusega, nimelt meie enda kaasvaimulik siis õigeusu kirikust, kes on nüüd viimastel aastatel pigem ka kirjaniku nimetusega pärjatud, on siis viimasel ajal nüüd suure Jaani õigeusu kirikut üles ehitav ja seda teeniv preester Roland Tõnisson ehk Roman Tõnisson. Tema on annud pikema usutluse, samuti siis ajalehel Õhtuleht ja ta on kirjutanud järjekordse raamatu, seekord siis Retk uude ellu pealkirjaga, kus inimesed siis jagavad oma tõsisel teemal surma lähedasi kogemusi. Ja teiste hulgas, mis on nüüd huvitav, kirjeldatakse seal katsumusi siis õigeusu kiriku ühe õpetussuuna järgi niinimetatud tollimajades, kus siis vaetakse inimeste mitmesuguseid patte. Ja see võib-olla on selline analoog siis katoliku kiriku puhastustule õpetusele, mida sellisel kujul evangeelsetes kirikutes ei tunta. Aga tahtsin küsida teie arvamust või tagase sidet selle tõsise teema kohta. Siin Roland räägib, miks tänapäeva inimene kardab surma ega oska olla valmis selleks päevaks, kui tuleb lahkuda teispoolsusse. Võib tunduda, et ristiusus on surmajärgsed asjad nii selged ja mustvalged. Ühed lähevad siis paradiisi, teised põrgusse. Või nagu evangeelium ütleb, et sikud eraldatakse lammastest. Ja isa Romani sõnul pole asi aga kaugeltki nii lihtne. Ka eeskujulikult eluülesannet täitnud inimest ei pruugita võtta inglikoori laulusaatel paradise vastu ning samas ka eksinud inimesel on võimalik põrgust pääseda. Ja siin kohal ta rõhutabki, et siis õigeusu kirikus räägitakse sellisest vahepealsest ajast, mida inimesel tuleb läbi käia. See on nagu selline siis tollist läbi minemine, mis on põhjalik. Meilt võetakse kõik asjad ette ja raputatakse väga kõvasti põhjalikult. Kuigi õigeusu kirikus ei ole selle kohta arusaam ühtne, on ka neid, kes sellist vaadet kriitiliselt heitavad. Kõigepealt tekib kaks küsimust teie kui vaimulikud, et kas inimesed oskavad surma oodata ja kui nad sellest räägivad, kas nad kardavad seda, milline on kujutlus surmajärgsest elust ja mis siis võiks olla tegelikult nii palju küsimusi neid ootamas.
Eks kindlasti on neid, kes saavad sellest hästi aru ja mõtlevad sellele, aga on ka kindlasti neid, kes seda täna endale ei teadvusta ja ütlevad pigem, et see on mulle koormaks, kui ma sellele ainult mõtlen ja ei lase mul elu elada. Eks siin ole neid arvamusi ja seisukohti arvatavasti läbi aastat olnud erinevad ja on täna ka. Aga piiblist mina vähemalt enda jaoks olen leidnud kinnituse, et kui ma olen oma patud nii-öelda andeks palunud, meelt parandanud, siis on need mulle andeks antud ja nii-öelda nimi eluraamatusse kirjutatud. Et see on olnud minu nii-öelda selline aluskivi või nurgakivi ka, et ma Kristuse sõna usun ja toetan sellele, et, et nii see ka on. Ja neid vahepealseid etappe, nagu me kuulsime ühed kirikusiseselt ka näevad erinevalt ja eks neid ongi nähtud erinevalt ja konfessioonide kaudu ka erinevalt nähakse seda. Et meie ei ole seda nii-öelda oma konfessioonis niimoodi kuskile kirja pannud seal, et on mingi vahepealne etapp, kus sa oled ja seal on need nii-öelda, mis need olid tollimajad või midagi sarnast. Et see ei ole olnud meie õpetuse sees, nii et siin, kui nad seal seda käsitlevad, siis noh, võimalik, et see kellegi jaoks on nagu oluline, et see niimoodi teadvustada endale, aga minu jaoks isiklikult mitte.
No, ise Roman ütleb, et kuigi Kristus on meie eest oma elu annud, peame ka ise oma pääsemise nimel pingutama.
No, eks me seda ju teeme iga päev. Iga päev püüame olla valvel ja ustavad issandale. Et samas me ikkagi peame, vähemalt mina olen aru saanud, et me oleme mitte oma tegude kaudu saanud päästetud, vaid usu läbi Kristusesse, puhtalt Jumala armust, on see ikkagi baas, millele ma toetun, et nii ma seda olen uskunud ja näinud. Et see...
Kui kerge on armu leida või raske, et siin isa Romangi ütleb, et me peaksime mõtlema, et selline asi nagu odav arm ei ole pühakirja pärane arusaam.
No minu jaoks arm on arm. Kas ta on odav või kallis? Jeesus maksis väga kalli hinna meie eest, et meid osta vabaks.
See viitab nagu sellele, et me peaksime väga hirmsasti pingutama, et armu leida.
No vaata, see pingutus on ka, et mida selle all nagu siis mõelda, et ühel viisil inimene otsib kogu aeg ju enda elus nagu väljendatakse midagi, mis on kõrgemat emast ja kui palju ta selle jaoks pingutab, see on ka arvatavasti erinev, et mõni ei pinguta üldse ja korraga on saanud sellest armust osa. Lihtsalt selle läbi, et on võtnud selle kuulduse oma vastu.
Röövli arm.
Jah, jah. Et, ja ta, samas võib leida inimesi, kes no, pingutavad päevast päeva ja ikka ei leia.
No kui ma lubab, siis meiegi Renega siin paari nädala pärast võtame ette ühe teekonna, kus peab siis reisima lennukiga ja ausutada, et mina ei ole kursis, et mida sinna lubatakse kaasa võtta, mida mitte. Võib juhtuda, et võetakse sinult ära nii veepudel kui hambapasta ja mingisugused muud asjad. Et alati tuleb ju reegleid vaadata, et kas selles mõttes Jumala riikis on ka nagu mingid kindlad reeged või kehtib neile kõigile, kellel on, kes on armu leidnud ühine Schengeni viisaruum.
Need on sul sellised huvitavad mõtted. Ma mäletan, kui mina olin noh, jäl niimoodi noor seal alla 20, mõtsin ka, et näiteks elab pärismaalane kusagil Afrika džunglis, pole midagi kuulnud Kristusest, on hea inimene, kas ta peaks hukka minema. See nagu tundub kuidagi ebaõige, et eks ole, kes on kuulda saanud, me räägime armust, aga ütleme, kes tõesti on oma elu elanud, ta pole sellest kuulnud, et õnneks ei ole see kogu see kohtu mõistmine ja otsustamine meie kätte antud. Ma arvan, et see Jumala suuruse avarus, et kuidas moodi kõik on, et me jääme üsna jänni, kui me hakkame siin, seal on mingisuguseid vaheetappe ja astmed ja kes ja mis moodi, kuidas, et eks see on ikkagi Jumala kätes kõik see olukord. Mulle meenus üks minu kogemus. Käisin ühel õhtul, kutsuti ühele eakale memmele jagama armulauda. Ja siis ütleb memmeke pärast seda, et ära minu pärast muretse, ma juba näen ingleid siin enese juures. Ma hakkan kohe koju minema. Mina ingleid ei näinud. Jätsime hüvasti, hommikul elisab tütar, et ema öösel lahkus. Imeline selles mõttes sealt. Et mõni niisugune lähedane olemine sellele lahkumise hetkele annab küll sellist rahu ja kindlust, et kui juba on inglid kohal, ikka see laul on ka, see Jumal su ligem ka, et inglid mind armsasti kannavad taevasse sealt nii, et neid asju, mis on, et see on üks Jumala suur ime ja arm, et ei hakka küll tegema mingisugused siia nagu talle mängureeglid seadma, et kuidas see peab olema siin pool või seal pool. Antku Jumal meile armu. Huvitav oli see, et siin õpetaja Toomas Paul, just oli siin jõuluajal ka, oli seal ajalehes, kas oli see maaleht, oli ka niimoodi, et ma ei tea, kas ma üldseks saa, kuidagi nagu mingisugune peal umbes oli see nagu teatab nagu ebakindlus. Mõtled mees, kes on nii palju pühakirja tõlkinud ja lugend ja uurinud, kõikagi, et see jääb nagu Jumala kätte see otsustamine seal. Et mina pole see ütleja. Saati veel hakata ütlema, et kes kuskil vahe aasta peale seda ootama jääb või mis see kus on, et noh, küllab, noh, võib sellist süsteemi nagu ehitada, aga ma arvan, et noh, minu jaoks praktikas nagu see ei ole oluline.
No vaimulik ülesanne ütleb ka kirjanikust vaimulik roman on ka käia surijatele trööösti pakkumas, mis on inimeste viimane surivoodi mõte, mure või rõõm, küsib ta. Et kui preester tuleb surija juurde, siis ei ole tema ülesanne inimeste tuju rõõmsamaks teha. Kõige olulisem asi, ütleb ta, on enne surma pihtida ja kui me räägime sikkudest ning lammastest, siis on fakt see, et enamasti oleme me ikka sikud. Pihil on oluline roll, see tõesti peseb inimese pattudest puhtaks. Ja kirikul on antud see õigus ja meelevald patte lahti mõista. Kuid kahetsusväärselt vähe kutsutakse siis vaimuliku lahkuja juurde, mis on ometi kõige olulisem. Et kuidas on teie kogemus. Pean tunnistama, et kui nüüd ei ole just hooldekodus töötav vaimulik, siis tavaline koguduse vaimulik üha vähem, sest inimesed lahkuvad peamiselt hooldekodudes või haiglates, kuhu tavavaimulik eriti koronaaastatel üldse ei lastud sisse ja nüüd on see jäänud ikkagi vähemaks, et meie kohtume inimesega alles pärast tema surma, kui me ei ole kohtunud temaga tema eluajal, et üks selline elu viimane etapp jääb nagu vahele, kuidas te nagu just pastoraalses tähenduses oma vaimuliku töös olete seda mõistnud või kindlasti on oluline ju surja juures olla.
Jah, eks seda varemalt oli rohkem ikkagi see, et veel õpetaja kutsumine, just rääkisid pihist, muidugi ka siin juurde ka armulaud, kui veel see armu kinnitus sinna juurde, et mõni võibolla ka pelgab seda, et ega ma veel surema ei hakka, tekib nagu väike peale hirm ka, et see vaimuliku kutsumine kuidagi seondub nagu saabuva surmaga ja siis jällegi inimesed võibolla vanasti, kui elati ju maal, oli ju surm tõesti loomulik osa. Tehti loomilihaks, tehti siit ja sead kogu see looduse rütm, surmi elu praegu on selline steriilisem keskkond ja siis nagu püütakse seda kuidagi peitu panna ja nagu tõesti sellest eemal hoida, et on jäänud vähemas küll ja surija juurde kutsumist.
Ja et noh, eks ju vaimulik annab tavaliselt musta särki või musta kuube või et siis on see musta kuue mehe hirm, et kui keegi nagu sa Rene ütled, tuleb inimese juurde, siis tähendab nagu surma kutset juba, et kas see asi on tõesti nii hull või ka haiglas, et kui ei ole psühholoog, vaid on vaimulik või hingehoid, et kas see asi on nii hull juba, et ma pean hingehoidjaga rääkima. Et inimestel ka on võibolla varasemast ajast mingid ettekujutused või eelarvamused ja siis antakse inimesele ehk võibolla asjata sellist ka lootust. Noh, nagu ka roman ühes kohas oma usutluses ütleb, et inimesel räägitakse, et küll eelolevatel jõuludel sa ikka oma lapselapsega jõulupuimber tantsid veel. Aga tegelikult hakkab inimene surema ja see on selline asjatu lootus, aga ometi ei teadustata seda, ei surija ise ka lähedased või kardetakse seda teemat ja seetõttu välditakse.
Kui ma võin, mul meenus, siin oli aasta alguses, 2. jaanuari õhtul oli ETV-s oli saade Leida rõõmu raskel ajal. Omavahel seal suhtlesid Lõuna-Afrika piiskop Desmond Tutu ja siis Dalai Lama. Ja oli huvitav, kui sa rääkisid ka surmast. Ja ütles siis piiskop nõnda laamale, et sul pole ju midagi, sa sünnid ju uuesti kohe. Ja ütles talle laamale niimoodi, et ma ei tea, kuhu ma sünnin, aga sina lähed Jumala juurde ja kosta minu eest ka, et võiksime seal kokku saada. Nii et see on nagu väga huvitav selline kahe usu mehe kiriku juhi, võiks öelda, või noh, ütleme usu ühikamise juhi vestlus ja seal ütleb Dalai Lama, et mõtle minu peale ka, sa peaks nagu ennem minema, et siis ka mulle nagu aidata seal vastuvõttu korraldada. Ja nüüd ongi pisub tuttu aasta eest on juba igaviku läinud, et mõtlesin ka, et see nagu pani mõtlema, et see juba üle erinevate religioonide niisugune hoiak ja lähenemine surma peale.
Et me ei pea mõtlema mitte ainult, mida uus aasta meile head ja meeldivad toob ja kuidas me saaksime kalendrisse uusi sündmusi üles märkida, vaid see võib ka tähendada kellelegi meist viimast päeva, et kuidas me oma lahkumiseks ennast ette valmistame. Kui nüüd see matusaeg kätte jõuab, siis vaimulikena kindlasti olete kogenud, et üks või teine matus on nii öelda kergem või raskem. Et kui sa Rene räägid siin ka selgest tunnistusest, kuidas inimene läheb isa juurde, ta usub Jumalat ja tunnistab sellest, aga teinekord inimene tavaliselt ei ole isegi ristitud mitte, aga ometigi tema omaks, et soovivad teda koguduses või vaimuliku poolt matta, et kas see väljendab ka teatud sellist lootust või usaldust, et äkki vaimulikul on veel mingi mõju või meelevald inimest kuidagi suunata või on see lihtsalt tava, et matus siis võiks kirikus toimuda, sageli muidugi mitte, Eestis on ju väga palju ilmalik matuseid samuti.
No eks ta võib olla nii ja naa, et on inimesi küll, kes arvavad, et kui kiriku õpetaja ikkagi saadab lahkunu ära, et siis sellel on mingisugune selline maagiline mõju, et on neid, kes seda jah, tõepoolest kuidagi moodi endale teadvustavad, aga on neid, kes seda ei teadvusta ja lihtsalt on kuidagi siis võimalik, et isegi lahkunu annud eelnevalt teada, et ta sooviks, et teda niimoodi ära saadetaks ja täidetakse lihtsalt lahkunu soovi, et see võib ka olla selline lähenemine, et neid on erinevaid.
Üha sagedamine on ju inimene, näiteks kuskil koguduse liige, aga tema pere enam ei ole ja see on siis hästi, kui tema pere täidab tema soovi. Just. On võimalik pereliikmetega rääkida, aga mõnikord ka sellega ei arvestata või seda alahinnatakse. Ja siis võivad ka mingid probleemid teinekord tekkida, et inimene ei leia rahu.
Mm-hmm. Just ma arvan ka, et see on kahte pidi. Et ühest küljest on see hüvasti või matuse talituse pidamine ka nende nüüd järele jääjatele selliseks hingekosutuseks ja selliseks julgustuseks ja armu otsimise võimaluseks, aga kindlasti ka selle lahkunu hingele. Et kunagi ütles Toomas Paul nii kenasti, et me ei tea, kas eestpalved lahkunute eest midagi muudavad, aga halba nad kindlasti ei tee. Mulle nagu see väljend aga meeldis, et see, mis jääb nüüd sinna poole surma piiri, meil ei ole sellest, vähemasti mulle ei ole sellist ülevaadet sealt, aga et halba see kindlasti ei tee. Ja tõesti on ju ka praktikas seda, kui on mõni hinge ei saa rahu või käib, kas ta käib koputab või annab unes märku, mis on niimoodi sealt, et ikkagi see hinge palve pidamine hiljem, tal on oma jõud ja väärtus kõik nii, et see vaimne maailm ei ole nii lihtne.
Aga see nii-öelda armu ja hea tegude vaheline kooskõla, et kui palju me loodame armule ja kui palju headele tegudele või heategudele, et eks tavaliselt on ikka nii, et puu kukub selles suunas, kuhu ta kaldu on. Kui teda just üleloomulikul teel ei kallutata vastu kaaluga. Inimestel on läbi aegade olnud kogemusi sellest, et see, kuidas sa elad, suhtud teistesse inimestesse mõjutab sinu tulevast elu ja olemist, ehk igavikus. On selle siis tõetera sees, et kui me oleme olnud halastavad kaastundlikud helded, siis me nagu valmistame endale pagasi, mis aitab meid siit maailmast ära minna või teise maailma siseneda.
Noh, eks muidugi armust me saame päästetud ja saame Jumala lasteks, aga loomulikult ütlebki ju sõna, et Jeesus nii-öelda tuleb ja tasub või maksab palka, mis sa oled teinud, et selge see, seal võib palju tähendamissõnu veel tuua, kuidas sa kaupled kõigi nende asjadega. Aga üldiselt, kui inimene on ikka tõepoolest kogenud oma elus armu, siis see vili on ka see, et see ongi tema olemus, ta teebki head. Tema teod ongi head, sest see teisiti tema elus ei lähegi üldse kokku, et kui tõesti on armu saanud inimene.
No nüüd lõppenud aasta ja uue aasta algus, oleme läinud üle poole kuu juba seda aastat, siis on kaks ka siin piirkonnas, kus meie töötame ja elame ja räägime. Täna on nagu kaks sellist vastandlikku sõnumit. Ühelt poolt on otsa saanud lasteaia kohad. Ja teiselt poolt on otsa lõppenud vanade kodukohad. Et inimene elab oluliselt kauem, ravimitega hoitakse teda elus. Küsimus on elu kvaliteedis. Inimene elab 70-80 aastat. Aga mida siis inimene oma elupäevadega peale oskab hakata? Nüüd, kui me oleme veel selle aasta alguses, mida me võiksime oma elupäevadega peale hakata? Me neid täpselt arvu ei tea, aga see enam-vähem see suurusjärk on ju meil teada, nii nagu ütleb kolleeg Hannes Nelis, et meil on siit edasi vähem minna, kui siia maani on tuldud.
Mis nendesse elupäevadesse puutub? Huvitav on see, et sageli öeldes, et keskajal oli seal elu iga suht lühikene, seal 40-50 aastat või noh, sinna kanti. Samas võtad see ette vana testamendi, elupäev on 70 aastat, kes on tugev 80. Mõtlen, et kus siis see õige ots on, et see 2500 aastast öeldi, et on 70-80 numbrid, nagu ka praegu. Et see elu hea mõõtkava, et saab nagu mitut moodi võtta seda.
Ja lõpuks ikkagi, noh, ega seal ongi, et üks elab nii kaua, teine nii kaua, et tähtis võib-olla ei olegi see, kui kaua sa elad siin, vaid see, mida sa selle aja jooksul tõepoolest nagu teed siis. Ja üks tegevus, mida ju piibel pidevalt ikkagi meelde tuletab, on tehke head oma nii-öelda ligimisele, tehke head oma usukaaslastele. Et see suund on nagu tegelikult väga selgesti andud, et me oleme kutsutud, et noh, teenida Jumalat, aga kõige selle sees teha head. Ja siin võib-olla oma päevi tulekski niimoodi igal hommikul jälle mõelda, et mida ma kellegi jaoks head saan teha. Võib-olla see mõni hea sõna, võib-olla kedagi toetad, noh, mis iganes see siis on, aga et see suund on, et ma püüan teha head. Oleme ju rahutegijad ka.
Just, eks ongi see usk ju avaldub selle eluhoiaku kaudu. Ütleme siis ka, et mis te tegite kõige vähemalt, te tegite mulle. Jumalale me ei saa nagu anda eriti midagi niimoodi. Ta on ise meile annud, aga see ongi see, nagu see seal ütlesid, et on siis oks puu külje, see kannab vilja, saab mahlad sead. See ongi see loomulik asi peaks olema siis see hea tegude pool seal juures.
Jah, ja siin saate lõpus on paslik siis öelda, et meenutan, et endalgi on sündinud eelmine aasta kaks lapselast juurde. Nii et... kohe niimoodi mitu ja üks uuring ka kinnitab, et läbi aasta sadade ja läbi aasta isegi tuhanded on enam vähem lapsevanemaks saadud sarnases vanuses. Et see ei ole ka nii väga muutunud, et siis naistel 20-ndad, meestel 30-ndad esimesed lapsed ja sealt siis edasi. Nii et loodame, et siis kaal või surve laste ja kohtadele suureneb rohkem, aga samas pidagem ka meeles ja auses oma vanemaid ja võimaldagem neile siis väärikas vananemine ja siin Saaremaal on vähemalt üks koht, kus siis koolimaa ja vanadekodu on nagu ühe katus all, et seal siis vanad elavad kauem ja lapsed oskavad ka arvestada vanade inimestega.
Kas võib repliigi, et just oli rõõm, et siin aasta lõpu eel sai Mustelas üks uus pansionaat avatud, kus on väiksed korterid, saavad olla siis seal oma, et elada eakamad inimesed, mis oli kas 16 kohta seal ja me peame nüüd seal siis Jumala teenistusi. Et ongi kena soe ruum, seal ilus suur saal on seal keskel ja pidasime seal nüüd eelmine pühapäev kolmekuningapäeva ja uuest eesolev pühapäev ka, et saavad tulla nemad sealt, tuleb meie väljapoolt, et niisugune hea soe kirik on seal Mustelas.
Loodame, et alanud aasta toob meile rohkem rõõmsaid sõnumid kui hirmutavaid sõnumid ja see kole sõda Ukrainas ka sellel kalendriaastal lõpeb vähemalt mingisuguse kokkuleppega. Suur tänu teile saates osalemast, vaimulikud Rene Reinso, Alu Rõumpu ja mina saate juhi rollis Antti Toplan. Soovin veel kord kõigile head alanud aastat. Me kohtume taas paari kuu pärast teiega siin saates ja keset küla eetris täpselt kuu aja pärast.
Ma tean, see laps kord suureks saab, mu patud ära lunastab. Ja risti peale viiakse mu eest. sa selleks tulid maailma, et päästä mind ja aidata see pärast sulle laulan. Halleluja, 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 halleluja.